кнігі новага запавету перакладзены на мову цыгана ў Сінці. Пераклад стаў вынікам 25-гадовай працы дома сясцёр міласэрнасці Хеброн у Марбурге і місіі перакладчыкаў у Іклів. Паводле інфармацыі партала Deutsche Evangelische Allianz, пераклад быў прэзентаваны падчас святочнага набажэнства 13 сакавіка ў доме сясцёр міласэрнасці. Стартавы тыраж выдання склаў 2000 экземпляраў. Дзень прэзентацыі новага запавету будзе з гэтага часу штогод адзначацца Сінці як свята. Сінці – гэта адна з заходніх галін цыганаў. Франкамоўныя сінці называюцца мануш. Традыцыйнай тэрыторыяй пражывання сінці і мануш заўсёды лічыліся Германія, Францыя, Аўстрыя, Нідэрланды, Бельгія, Швейцарыя, поўнач Італіі і Швецыя. Па веравызнанні яны пераважна пратэстанты і католікі. У Германіі пражывае зараз каля 120 тысяч сінці. Біблія сёння цалкам або часткова перакладзена на 2565 з 6900 моў, існуючых на планеце. У цяперашні час ідзе праца над перакладам яшчэ прыкладна на 2000 моў. Вялікая частка гэтых праектаў праходзіць пры ўдзеле місіі ў Іклів.